Romana Tomc, za katero je to tretji zaporedni mandat evropske poslanke, je bila v Evropski parlament izvoljena kot nosilka liste SDS. Skupaj s strankarskimi kolegi je del skupine Evropske ljudske stranke in je tudi podpredsednica te evropske poslanske skupine. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se ne bo odpovedala politiki zelenega prehoda. Kakšen je na tem področju pogled Romane Tomc?
Stvari se da povedati na več različnih načinov in jaz razumem predsednico Evropskega parlamenta, da pravi, da se ne bo odpovedala nečemu, kar je v prejšnjem mandatu ustrajno zagovarjala. In tudi sama mislim tako, da se Evropi ni potrebno v celoti odpovedati zelenemu prehodu. Mi seveda moramo skrbeti za naše okolje, poglejte, kaj se okoli nas dogaja in prav je, da nekaj naredimo. Vendar, kaj je pa bil moj največji očitek in je še vedno, treba je to narediti tako, da ne bomo na drugi strani škodovali ne evropskemu gospodarstvu, ki postaja manj konkurenčno, ne na koncu ljudem, ki morajo skozi davke ves ta zeleni prehod plačati. Poglejte cene oziroma številke na vaših položnicah, ki grejo v nebo. Tudi to je del tega zelenega prehoda, ki ga marsikdo noče videti. Zato v nadaljevanju mislim, da bo potrebno, kar se pa že kaže, se je že kazalo ob koncu prejšnjega mandata, da bo treba te cilje iz zelenega prehoda kar bistveno spremeniti.
Kako bo prihodnja evropska politika vplivala na domače kmetijstvo?
Pričakujemo lahko drugačno politiko, ki bo spodbujala to, da evropske kmetije ostajajo, da ne zapirajo svojih vrat zaradi tega, ker jih evropska birokracija dobesedno duši, hkrati pa jim nalaga poleg teh birokratskih opravil, ki jih morajo delati če dalje več, tudi, bom rekla, tako neugodno okolje za njihovo poslovanje, kar pomeni, da so v primerjavi z hrano, recimo kmetje, ki jo uvažamo od vse povsod drugod, brez kakšnega potrebnega filtra, popolnoma nekonkurenčni. Vsi bi jasno radi kupovali domačo hrano, ekološko pridelano hrano, vendar se ob tem nočejo sprejeti dejstva, da ta hrana precej več stane. In mi moramo omogočiti tudi za evropsko pomočjo, ki jo je veliko, kmetijska politika je ena največjih politik Evropske unije, da bo evropski kmet ostal, da bomo imeli evropsko hrano. Pa če preidem zdaj na slovenska tla, mi imamo znotraj tega evropskega prostora. Še posebnost, da naše kmetije v primerjavi z evropskimi kmetijami so zelo majhne in še posebej jih moramo negovati, jih moramo spodbujati, da ostanejo, da prenašajo iz roda v rod to svojo kmetijsko dejavnost in jasno, posredi je tudi nekaj denarja, ki ga ima Evropska unija dovolj za spodbujanje kmetij in želim si, da bi velik del tega denarja prišel tudi na slovenska tla, v pomoč slovenskim kmetom.
Se v Sloveniji prevečkrat oziramo na plače evropskih poslancev in premalo na vsebino dela, ki ga opravijo v Bruslju in Strasburu?
Res je, se strinjam. Tudi pretekla dva mandata, lahko rečem iz lastnih izkušenj, da so me mediji največkrat, z izjemo mogoče vašega medija, za kar se vam iskreno zahvaljujem, pogosto spraševali samo takrat, kadar je prihajalo do kakšnih afer. Nikoli se niso v resnici zanimali, kaj dobrega smo tukaj naredili, kakšne pozitivne stvari smo izglasovali, ki so pomagale tudi Sloveniji in nasplošno menim, da tudi udeležba na volitvah, ki je nižja kot na nacionalnih volitvah, na evropskih, mislim, kaže na to, da ljudje pravzaprav premalo poznajo delovanje Evropske unije. Če bi poznali to delovanje bolj, kar pa je mogoče seveda preko razširjenja informacij v medijih, potem bi bil tudi interes za naše delo večji. Lahko zagotovim, da tukaj se odloča o pomembnih stvareh in da pomembno je, kdo tukaj sedi in ljudje bi morali vedeti, koga pošiljajo v Bruselj, da zastopa njihove interese, pa vendarle vidim, da je največkrat glasovanje precej politično, ali vam je kdo na zunaj všeč, ali vam ni všeč. V resnici pa ljudje malo vedo o tem, za kakšne vrednote se tukaj evropski poslanci v Bruslju zauzemajo. Jaz lahko rečem, da sem ponosna na to, za katere vrednote se tukaj borim, tudi ne nazadnje, kaj tukaj naredim in če se malce vrneva k tistemu vašemu prvemu vprašanju, tudi to, da sem tukaj delala odmevno, dobro, se borila res za te prave vrednote, je doprineslo k temu, da sem lahko postala podpredsednica največje skupine.
Med vrednotami Romane Tomc je tudi čut za solidarnost. Je to privzgojeno, morda priučeno?
nekaj se lahko priuči, nekaj se lahko privzgoji, ampak vendarle jaz verjamem v to, da v osnovi si takšen, kot si, in nikoli mi ni bilo žal pomagati ljudem, ki so v stiski. Tudi po poplavah v Sloveniji smo vsi pomagali po svojih najboljših močeh, v naravi, v denarju, kakorkoli že. Tudi tukaj moram pohvaliti v bistvu Evropsko komisijo, ki se je hitro odzvala na naše prošnje, in Slovenija je dobila ogromno denarja na voljo za sanacijo poplav, škode, ki je nastala. Žal pa ugotavljamo, da ta denar še ni prišel v tiste roke, kamor bi moral priti, kar je resnično velika škoda. Poglejte, tudi Hrvatje so imeli pred nami, recimo nekaj let nazaj, se spomnimo velikih potresov. Tudi oni so dobili denar, vendar so ga znali zelo hitro izkoristiti. Tako da upam, no, resnično upam, da bo vlada, ker to je pa izključna odgovornost vlade, znala ta denar porabiti tako, da bo čim bolj koristil ljudem. Je pa res tudi to, da sedaj prihajajo nove katastrofe. Poglejte, kaj se dogaja v srednji Evropi. V številnih državah imajo gromozansko škodo in na srečo imamo v evropskem proračunu na voljo denar tudi za pomoč ljudem v stiski. Ampak ne samo denar. Veste, denar je eno, drugo pa je obnašanje ljudi, pristop ljudi k temu, da dejansko prepoznamo človeka v stiski kot tistega, ki mu moramo nameniti pozornost, ki mu moramo pomagati in dajmo pomagati vsem, kolikor pač po svojih močeh lahko.
In kako žonglira z delom evroposlanke, obveznostmi v Sloveniji in družinskim življenjem?
Jaz vidim to svoje delo in poslanstvo v Bruslju kot zelo odgovorno, hkrati pa imam odvedno, resnično odvedno, veliko energije tudi za vse pretekle službe, ki sem jih opravljala. Zavedam se, da je to v bistvu na eni strani priložnost, na drugi strani odgovornost. In tega se je treba lotiti pošteno in dati vse od sebe. Ljudje so nas poslali tukaj v Bruselj zato, da nekaj naredimo, ne da preždimo tukaj 5 let, kar bi se tudi sicer dalo. Poglejte, več kot 700 nas je v Evropskem parlamentu in za nekatere kolege nismo še pravzaprav v 5-letnem mandatu prejšnjem nikoli slišali. Tudi tako se da, lahko pa se da narediti zelo veliko. In zagotovo sem jaz na tisti strani, ki bi rekla trdo dela od približno od 9 zjutraj, ko začnemo z našim delom. Zdaj se mi je zaradi nove funkcije ta delovnik še malo podaljša. In ko ljudje slišijo, da imamo recimo delovni zajtrk, ne, to ne pomeni, da imamo zajtrk. To pomeni, da če uspeš popiti tam kavo, je že veliko, namreč tam se dogajajo pomembne stvari, pomembni dogovori in to poteka cel dan.
Še pravi Romana Tomc, lahko Bruselj vpliva na izboljšanje kakovosti javnega zdravstva v Sloveniji?
Tukaj vas moram žal razočarati, da z vidika evropskega prostora oziroma Bruslja, ki bi se lahko umešal zelo neposredno v reševanje nemogoče situacije na zdravstvenem področju v Sloveniji, tega pač Bruselj ne more. Zakaj ne? Zaradi tega, ker so določena področja urejanja izključno v pristojnosti držav članic. Recimo pokojninsko področje je eno izmed takih in tudi zdravstveno področje je eno izmed takih, tako da tukaj čarobne paličice iz Bruslja ne moremo pričakovati in morali bomo za svoj zdravstveni sistem poskrbeti sami. Žal mi je, da se dogaja to, kar se. Lahko rečem samo to, da se vlada reševanja zdravstvenega sistema loteva na povsem napačen način, povsem nepotreben v škodo bolnikov, kar pa lahko Bruselj naredi in kar smo tudi naredili začenši z COVID krizo, pa je, da ustraja na neki zdravstveni uniji v smislu enotnih nabav, takrat, kadar gre za katastrofe večjih razsežnosti, v smislu tega, da določena področja bolj izpostavlja, promovira, pove, da so pomembna, recimo duševno zdravje je eno izmed tistih, ki se mu daje tukaj v evropskem prostoru zelo velik pomen. In seveda za izmenjavo dobrih praks, za pomočjo v obliki nekih tudi skupin strokovnjakov ali izmenjave, no, mnen, predvsem se lahko naredi marsikaj. Žal pa morava zaključiti z ugotovitvijo, da Bruselj ne bo prišel na pomoč ne z denarjem, ne kakorkoli drugače, da bi rešil naš zdravstveni sistem. Resnično mi je žal, imamo izjemno dobre strokovnjake, zdravnike, imamo bolnike, ki težko pričakujejo, kdaj bodo prišli na vrsto, politika se pa pravzaprav poigrava za tako pomembnimi stvarmi, kot je naše zdravje.
Evropa išče svojo moč na mednarodnem prizorišču, hkrati pa ima lastne notranje težave. Med temi je tudi slaba demografska slika.
Podatki so neizprosni. Namreč v tem trenutku je v svetovnem merilu Evropejcev samo še 6%. Čez nekaj desetletij, da ne rečem let, ampak recimo čez 2-3 desetletja, nas bo samo še 4%. Evropejci praktično izumiramo. Zato je to področje že v prejšnjem mandatu postalo eno izmed področij, s katerimi pa se bomo resnično bolj intenzivno ukvarjali. Ne, nazadnje imamo tudi komisarsko mesto, zato predvideno, kjer komisija lahko z konkretnimi ukrepi nekaj naredi. Vendar, ne, kaj dejansko je ključ za to, kateri so tisti ukrepi, ki jih moramo narediti, da se bodo stvari spremenile. Več jih je, seveda tukaj ni enega samega ukrepa. Ampak če smo čisto realni, če ne bo več otrok, potem seveda ne moremo pričakovati kakšne drugačne prihodnosti, kot se nam zdaj slika. To se pravi spodbujanje družinskega življenja, spodbujanje več rodnosti. Tega se ne da narediti čez noč. To je potrebno tudi, bi rekla, drugačen pristop v družbi, drugačno razmišljanje. Tudi vse nacionalne politike se morajo začeti tega zavedati, pa kakor vidimo v nekaterih državah temu ne posvečajo nobene pozornosti. Tudi v Sloveniji premalo. Slovenci smo pa sploh tisti, ki smo med evropskimi narodi med najbolj ogroženimi. Prebivalstvo Slovenije, če s tem zaključim, se je v zadnjem času nekoliko dvignilo. Ne rečemo več samo 2 milijona nas je, ne? Ampak nas je 2 milijona in 100 tisoč, menda po statističnih podatkih. Vendar to ni zaradi tega, ker bi bila ta v bistvu bilanca med številom rojstev in umrlimi boljša, to se pravi, da bi se rodilo več otrok, to je predvsem zaradi priseljevanja. Veliko naših mladih se izseli v tujino, veliko jih pa tudi pride iz tujine, predvsem še vedno iz bivših jugoslovanskih republik, kar je po eni strani, lejte, mi rabimo migracije. Mi rabimo ljudi, ki nam bodo pomagali vzdrževati naš standard. Vendar to seveda nadzorovano, predvsem pa, če se vrneva k demografiji, Slovenci rabimo več otrok. In zato morajo delati vse politike, nacionalna in pa tudi tista iz Bruslja, ki nam bo pri tem pomagala.
Kje tičijo vzroki za vse manjšo socialno in kulturno povezanost in vse večjo digitalno povezanost?
Mladina očitno ima zelo drugačen način življenja, kot smo ga imeli včasih. Se veste, kako pravijo, ko starši rečejo, ko sem bil jaz mlad, tega ne slišijo radi, a ne? Ampak dejansko se je življenje izjemno spremenilo. Imate mlade, ki imajo na stotine, na tisoče prijateljev po TikToku, po družbenih omrežjih, v bistvu so pa zelo osamljeni. Ne zmorejo več te, rekla, medčloveške komunikacije, pristnih stikov, prijateljev. Vse je bolj sofisticirano in omejeno na te medije, katere smo v bistvu pomagali sami spodbujati. Se smo si želeli tega napredka, se smo si želeli te digitalizacije, ampak krati nam je pa ob dobrih stvarih prinesla tudi veliko slabega. Tako da bi bilo prav, da se malce ozremo nazaj, malce gremo nazaj k koreninam, k stikom, pristnim stikom, osebnim stikom in ne samo stikom preko telefonov.
Bi morali otrokom v času izobraževalnega procesa prepovedati nošenje pametnih telefonov?
Absolutno. Jaz verjamem, da me bodo zaradi tega nekateri imeli za nazadnjaško in zastarelo, ampak delam po svoji vesti, po svoji pameti, po svojih vrednotah, kot sva se prej pogovarjala, in mislim, da je to nujno potrebno. Nujno potrebno. Nekatere starše, ki jih poznam, opazujem in vidim, da že sami ustrajajo pri tem, da omejujejo otrok dostop do mobitelov, dostop do računalnikov in jih pač vozijo bolj v naravo. No, mislim, da so to res dobri primeri, ki bi jih morali posnemati tudi vsi drugi. To, da bi pa prepovedali mobitele med v času pouka v šoli, to se mi zdi pa absolutno pravilno.
Kje poiskati rešitve za primere nasilja, ki se ponekod pojavljajo?
Vendarle bi rekla, da se vse začne doma. Vse se začne v družini. Kakršna je vzgoja, mislim, da ima zelo velik vpliv na to, kakšen bo postal otrok, ali bo ta otrok bolj nasilen, manj nasilen. Seveda lahko v šoli postavijo določena pravila, ne? Ampak poglejte, dokler bodo starši hodili za odvetniki v šole iskati svojo pravico, ne pa tudi povedati, ne bodo povedali na drugi strani otrokom, kakšne so tudi njihove obveznosti in dolžnosti, potem ne vem, če se bomo našli iz te zagate ven. In te mlade, bom rekla, otroke, ki so vedno bolj podvrženi nasilju, a ne, potem ti mladi zarastajo v odrasle, a ne, ki nosijo ta vzorec s sabo. Sem zato, da na tem mestu, kar lahko naredi država, kar lahko naredi politika s svojimi ukrepi, ki so lahko tudi omejevalni, a ne, naredimo kar lahko. Pa vendarle ne želimo na koncu živeti v družbi, ki vse prepoveduje, ki vse zapoveduje. Ampak se mi zdi, da je vredno delati nad tem, da poskušamo v to družbo vnesti nek vrednostni sistem, ki bo že od samega začetka, od otroštva, tudi od družine, ne, vzgajal naprej otroke tako, da so prijazni, empatični, solidarni in seveda, kot pravijo, na koncu nenasilni. Ne.
Kadrovska kriza je med šolniki še kako očitna, je zato kriva tudi politika?
Tudi, seveda, ker politika je vendarle tista, ki vzpostavlja neko okolje. A ne? Pa če poskušam zdaj iti nazaj, ne, res je, da politika vzpostavlja okolje, vendar to okolje je postalo recimo v šolskem sistemu takšno, da učitelji imajo zvezane roke, kaj lahko naredijo, česa pa ne smejo. In kot jih poslušam, veliko jih poznam, so marsikateri preplašeni na tem, ali lahko še otroku nekaj ukažejo, ali lahko od njega kaj zahtevajo, ker otroci poznajo samo svoje pravice. Veliko njih pozna samo svoje pravice. In to so tisti, ne, ki delajo pač škodo tudi v šolskem prostoru. Niso vsi taki. Jasno, niso vsi taki. Nekateri so drugače vzgojeni, vendar moramo najti rešitev tudi za tiste, ki delajo nemir, ki delajo zgago in dati učiteljem neko priložnost, da jih umirijo. Po drugi strani pa, gledajte, tudi ta sistem, v katerem učitelji delajo, ki je javni sistem z temi javnim plačnim sistemom, a ne, je učitelje degradiral do te mere, da imajo izjemno slabe plače. A ne. In tudi to bo morala vlada najti rešitev, kako učitelje ustrezno nagraditi. Ne. Jaz ne bom rekla bolj je plačati, ampak najbrž to spada tudi sem, ampak kako jih ustrezno nagraditi in predvsem kako spet zagotoviti temu učiteljskemu poklicu neko vrednost. Ne? Učitelji dejansko danes niso dovolj cenjeni, niso dovolj plačani, nimajo orodja v svojih rokah, s katerim bi naredili pač ta prostor, šolski prostor, drugačen, boljši recimo.
Ali spremembe v migracijski politiki kontrole na mejah pomenijo, da Schengen ni več Schengen?
Ne, ta sprememba je posledica tega, da dosedanja migracijska politika ni delovala. Ker skupni ukrepi niso delovali, ker smo 10 let zamudili čas za to, da bi ukrepali, a ne? Na evropskem nivoju pa se to ni zgodilo, nobenih rezultatov, ilegalni migranti še vedno prihajajo v Evropo in to kar v velikih količinah. In ker se pač to dogaja, ker je Bruselj tukaj nemočen, države članice, ki se znajdejo v velikih težavah, pa se Nemčija ni prva, a ne, postavljajo nazaj svoje meje. In lahko rečem, da glede na to, kaj se dogaja, Schengen rekla, lahko je padel.
Ocenjuje evroposlanka Romana Tomc.